Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir priminsiu, kad mes kalbame apie Jėzaus 8 palaiminimus, kurie šventam rašte siejami su kalno pamokslu. Taigi mes kol kas aptarėme tik tai 2 – palaiminti dvasingiai vargdieniai, jų yra dangaus karalystė, palaiminti, kurie liūdi, jie bus paguosti. Ir šiandien kalbėsime apie palaiminti romieji, jie paveldės žemę. Šie 3 palaiminimai yra tarpusavį labai tampriai susiję. Jie kalba apie tam tikras vidinės būsenas, kurios reikalauja mūsų pastangų, kad dažnai tai yra kova su nuodėme, arba kalbama apie tai, ko mes turėtume atsisakyti, apie tam tikrą askezę, dėl kurios mes sulauksime iš Dievo didžiausios malonės, tai jo palaiminimo. Taigi palaiminti romieji, jie paveldė žemę, yra kalbama apie tam tikrą pamatinę būseną, kurią turėtų įgyti Jėzaus mokinys, žmogus, kuris seka Jėzumi. Palaiminti romieji, tai tie, kurie nenaudoja prievartos, jiems Dievas atiduos pažadėtąją žemę. Šarlis de Fuko savo dienoraštyje apie šį palaiminimą taip rašo: palaimintas, kuris nenaudoja prievartos jokiam kūriniui. Palaimintas, kuris priima visus švelniai ir meilingai. Palaimintas, kuris leidžiasi būti visų mylimas. Palaimintas, kuris niekada nesinaudoja savo autoritetu, kad primestų savo valią ar net Dievo valią. Palaimintas, kuris moka kontroliuoti savo sielos judesius. Palaimintas, kuris gali valdyti savo liežuvį. Palaimintas, kuris yra kantrus su visais, kuris yra nuolankus ir geras su tais, su kuriais yra apsipratęs. Palaimintas, kuris nelinki niekam bloga, kuris nejaučia pagiežo širdyje. Palaimintas, kuris yra laisvas nuo neapykantos, nes jo širdyje auga tikras taikos medis. Palaimintas, kuris gali atleisti už padarytą blogį ir pateisinti kitų klaidas. Palaimintas, kuris gali su Jėzumi sakyti: Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Palaimintas, kuris gali melstis už savo, kabutėse, priešus. Palaimintas, kuris gali atsiprašyti už blogį, kurį padarė. Palaimintas, kuris gali atleisti pat sau. Palaimintas, kuris nepraranda drąsos nesėkmėse ir nedaro nieko blogo kitam. Palaimintas, kuris nepamiršta dėkoti. Palaimintas, kuris moka tylėti ir klausyti, jis visada bus apsuptas draugų. Šitiek daug ir aišku ne visus aspektus sumini Šarlis de Fuko. Kitaip tariant, už šitokią veiklą Dievas palaimins. Ne už žinojimą, bet tada, kai mes būtent taip elgsimės. Taigi, tokia Jėzaus bendruomenė, kuri stengiasi sekti juo, iš tikro neturi nieko bendra su pasaulio palaiminimais, nes į visą tai, ką aš perskaičiau, pasaulis numotų ranka ir sakytų, kad šitaip gyventi yra kvaila, o jeigu švelniai pasakyti, tiesiog nesaugu. Todėl Jėzaus mokiniai, tie, kurie jį seka, iš tikro neturi pasaulyje jokių savo teisių. Jie turi vieną kryptį – gyventi dėl Jėzaus, sekti Jėzų. Todėl, kai jo šmeižia, jie elgės taip kaip Jėzus – tyli. Susidūrę su smurtu, jie kenčia. Kai žmonės varo juos šalin, jie nuolankiai pasišalina. Jie nesikreips į teismą apginti savo teisių. Jie patirs neteisybę, bet nereikalaus to, kas jiems teisėtai priklauso, nes jie savo teisės yra patikėję pačiam Dievui. Jie gyvena netrauždami niekam keršto. Kitaip tariant, jie nenaudoja jokios prievartos principo, jokios kovos su kuo nors dėl savęs principo. Vadinasi, jie pačia savo laikysena kalba apie tai, jog jie tiesiog nepriklauso pasauliui, būdami pasaulyje. Todėl pasaulio žmonės, palingavę galvas, dažnai širdį pagalvoja, na, reikia jiems palikti dangų, nes ten jų vieta. Bet Jėzus sako, kad jie paveldės ne tik dangų, kad jie paveldės žemę. Šitie bejėgiai, beteisiai, keisti žmonės, kurie nekovoja už save, pagal Jėzaus mokymą jiems priklauso visa žemė. Ir antra vertus, Jėzus pabrėžė, kad tie, kurie šiuo metu jėga, neteisybė, melu, kova vardant savęs, tie, kurie šitokiu būdu laiko žemę savo rankose, ją praras. O tie, kurie jos laisvą valią visiškai išsižadėja, jie yra romus. Jie yra tie, kurie bus romus iki kryžiaus. Ir būtent jie valdys žemę. Na, reikia pasakyti, kad jie ir dabar tokia savo laikysena yra tie, kurie valdo žemę. Taigi šie žmonės, jie mokosi iš Jėzaus, ne iš pasaulio. Ir Jėzus pats sako, mokykitės iš manęs, nes aš romios ir nuolankios širdies. Taigi šitą būseną įgyja tik beturti žmogus, nes Jėzus nuo pat savo gimimo, net išoriniu savo gyvenimu visada rinkosi beturtystę pasaulio atžvilgiu. Ir dėl to jis moko savo mokinius, kad pasidaręs neturtingų dvasioje, pradėsi pažinti save. Susipažinsi su savojo aš kultu. Nes šitą kultą tiesiog mes paveldim atėję į šį pasaulį. Visa mūsų kultūra turi šito savojo aš kulto pamatą. Ir todėl jis mums yra beveik nepažįstamas, nes mes labai prie jo prisipratinę. Taigi Jėzus kalba apie šitokio pamato atsižadėjimą, bet atsižadėti pamatinių dalykų nėra taip lengva. Atsižadėti pamatinių dalykų tai yra mirti. Ir praeitą kartą kalbėjom, kad tai labai dažnai atneša liūdesį. Labai dažnai patiriam savo silpnumą, savo negalę, savo nesugebėjimą, savo ydų, mūsų kauluose stiprumą, kaip Paulius sakė. Suprantu, bet kaulų įstatymas kažkoks stipresnis. Taigi šitą pilį, šitą savojo aš pilį reikia sugriauti. Ir iš tikro, kada mes gausim šitą palaiminimą? Kada mes imsimės šitos neįveikiamos užduoties? Tam mums iš tikro prireiks Dievo malonės. Arba mes turėsim atsiver Dievo šviesai, kuri mums parodys būtent tai, kas nėra tvarkinga mūsų viduje. Taigi šitas trečias palaiminimas yra tarsi trečias laiptelis, kada mes tą savo tikrąjį pasiryžimą pradedam įgyvendint pačiu radikaliausiu principu – savo paties mirtimi. Naujo gyvenimo principai sunaikina visus, kaip sakiau, ne tik pasaulietiškus, bet net ir žmogiškus principus, nes šitoje plotmėje mes aiškiai pamatom savo niekumą. Mes aiškiai atskiriam, kad tai, kas gera manyje, tai neteina iš manęs. Mes aiškiai tą pamatom ir dėl to Jėzus irgi Evangelijoje sako, kai imsit skirti šitos dalykus, tai atiduokit kas ciesoriaus ciesoriui, o kas Dievo Dievui. Ką tai reiškia? Pasauliui atiduok, kas pasauliui, bet Dievui atiduok, kas Dievu. O kas tada liks? Nieku. Mes esam visiškai tušti. Ir va šitas romumas tai yra visiškas tuštumas. Tai yra visiška beturtystė. Nėra nieko, nes geri dalykai ateina iš dievų. Yda skatina ugdytis pasaulietišką kultūrą. Mes kaip individai gyvenam pasaulio dvasia. Bet jeigu suvokiam, kad tapti asmenimis reikia rinktis kitą pusę, tada mes ieškom dieviškų dalykų. Bet mes tuos dieviškus dalykus labai greitai norim pasisavinti. Ir dėl to mums tenka liūdėti. Tai va tas antras palaiminimas, palaiminti liūdintys, kur ima suvokti, kad tu nieko negali savintis, tu atsisakai pasaulio, bet tu prarandi ir save, nes tu tą tuščią vietą atiduodi Dievui. Ir tai, ką tu atiduodi Dievui, nėra tavo. Tai čia yra tos beturtystės patyrimas, kai mes atiduodam kas ciesoriaus ciesoriui, kas Dievo atiduodam Dievui. Kitaip tariant, mes nerandam savyje nieko, ką mes galėtume tikrą, gerą padaryti savo galiomis. Mes tik atrandam vieną kelią. Dievas per mane tai gali padaryti, per savo palaimą, per savo malonę. Dėl to Jėzus ir sako, be manęs jūs nieko negalite padaryti. Nieko tai reiškia, kad nieko. Net kai mes kalbėjom, kai priejo prie Jėzaus jaunuolis ir pasakė gerasis mokytojų, ir tai Jėzus perspėjo, ne aš geras, vienas Dievas yra geras. Taigi tikrasis savęs pažinimas ir yra būtent savyje niekumo pažinimas, kas mumyse atveria didelę ramybę, atsidavimą Dievui. Ir priešingai, tiek kiek mes esam atsidavę pasauliui, tiek mumyse yra neramybės. Tiek kiek mes atsidavę Dievui, tiek Dievas atneša į pasaulį visą, kas yra gera, gražu ir teisinga. Bet vėlgi Jėzus pastebėjo šitą ydą pas farizėjus. Farizėjai buvo tie nepriekaištingi žmonės, kurie dieviškus dalykus priskyrė sau. Ir aišku, jie stengiasi gyventi tobulai, bet jie tuo didžiavosi, jie to gyrėsi, jie laukė žmonių pagyrimų, įvertinimo ir Jėzus apie jo sako, jie atsijėmė savo užmokestį. Tai reiškia, kad jie nebuvo sugriovę aš pamatų, aš kulto savyje, kad jie garbino ne Dievą, bet save. Tai vat šioje pakopoje, kai žmogus atpažįsta savyje blogį ir gėrį, tai jisai žino, kam juos priskirt. Kad per mane gali ateiti ir blogis į pasaulį, per mane gali ateiti ir gėris į šį pasaulį. Bet per mane. Dėl to ciesoriui paliekam kas ciesoriaus, bet ir Dievui atiduodam kas Dievu. Dėl to Jėzus sako, kai tu dalini išmaldą, tai nežino tavo kairė, ką daro dešinė, kad tavo išmalda liktų slaptoje. O tavo tėvas regintis slaptoje tau atlygintų. Tai va tie geri darbai, kai tavo kairė nežino, ką daro dešinė, galimi tik tada, kai tu abi rankas atidavėjai Dievui. Kai tu esi pasivedęs Dievui, kai tu gyveni šioje žemėje dėl Dievo garbės, kad Dievas darytų savo darbus. Antra vertus, jeigu mes elgiamės kaip farizėjai, visi tokie geri kabutėse darbai Dievo akyse yra dieviškos galios piktnaudojimas, tai yra piktadarybės. Dėl to Jėzus ir sako, daugelis man sakys, anai dienai atėjus viešpatie, irgi mes nepranašavom tavo vardu, ar nedarėm stebuklų tavo vardu, tuomet aš jiems atsiliepsiu. Aš niekuomet jūsų nepažinojau, šalin nuo manęs, nedorėliai. Tai šito žodžius gali išgirsti kiekvienas eilinis krikščionis, kuris galvoja, kad jis turi dieviškų galių ir kad tos galios yra jo galios. Todėl Jis galvoja apie save, išgi tikiu Dievą, klausau pamokslų, einu sakramentų, aš pažįstu išganimo kelią. Aš netgi galiu pakeisti kitus žmonės. Ir manęs tikrai Dievas negali atmesti, nes aš turiu labai daug nuopelnų jo akyse. Šventam rašte šita mintis skamba taip. Jūs imsite dėstyti, mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokėjai mūsų gatvėse, o jis jiems tars. Aš nežinau, iš kur jūs, eikite šali nuo manęs, piktadariai. Tai va šitas laiptelis, jis yra mūsų labai trokštamas, nes nerasi žmogaus, kuris nenorėtų gyventi vidinėje ramybės būsenoje. Bet iš tikro čia yra ta Dievo malonė, kuri duodama tiems, kurie savo nepasilaikys šitos ramybės būsenos. Kaip Paulius sako, gyvieji turi ne savo gyventi, bet tam, kuris už juos numirė. Vadinasi, kad tokie gyvieji, kurie gyvens ne savo, greičiausiai, kad jie ištars kaip Pranciškus viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ir leis man nešti ta ramybė kitiems, kitiems, ne sau. Ir šita sąlyga mums nelabai patinka. Už tai mes greičiau esam tie gerieji žmonės, kurie sako mokytojau, gerasis mokytojau, ką dar aš galiu padaryti, ašgi viską darau. Bet ką aš galiu ypatingą padaryti, kad tu man suteiktum šitą ramybę, kurią aš galėčiau naudotis, kurią aš galėčiau naudotis vat, dėl savo malonios, man patinkančios būsenos. Greičiausiai tas, kuris gauna šį palaiminimą, jis gyvenime patenka į labai neramias vietas, kad jis susitinka su tai žmonėms, kurie dėja tokiam žmogui tikrai nepasiūlo daugiau ramybės, o priešingai stengiasi ją atimti iš jo, bet jam užduotis yra atneštiems žmonėms tą ramybę. Ir tai yra labai dideli uždaviniai. Dėl to Paulius ir pasakė, tiek to, aš jau mėliau girsiu silpnumais, kad Kristaus gali apsigyventų manyje. Nes jis suprato, kad tiek, kiek tu stengiasi savo gale, savo valia tapti ramus ar ištvermingas, ar galingas, ar stiprus, ar tobulas, pastebi, kad tau labai jau prastai gaunasi. Ir anksčiau ir vėliau tenka ištart kartu su Pauliumi. Jau mėliau girsiuosi silpnumais, tam, kad Kristaus gali apsigyventų manyje, ne tam, kad mano egoizmas dar labiau pasisotintų mano pasiekimais. Tai vat kas tie silpnumai, apie kuriuos kalba Paulius? Tai aišku, yra įvairūs mūsų kūniški troškimai, prisirišimai, mūsų nuodėmingos ydos, prie kurių mes pripratę. Taigi, jis sako, jeigu šitaip gyvensite, mirsite. Bet jeigu dvasia marinsite šituo savo kūno darbus, įpročius, prisirišimus, ydas, tada gyvensite. Dėl to nuolankus krikščionis iš tikro turi užsiimti labai dėmesingą, budrę ir išvalgę savo sąmonės veiklą. Pirmiausiai pastebėti viską, kas vyksta jame, visą silpnumą esantį manyje pačiame. Tik tada galėsiu paveldėti žemę, kai aš pažinsiu savo vidinę žemę. Jeigu mano vidinė žemė nei kiek neapsivalys, neapsivalys ir išorinė žemė. Kitaip tariant, aš jos nevaldysiu. Jeigu nevaldysiu savęs, negalėsiu valdyti ir pasaulio. Šį sekmanį skambėjo tokie žodžiai Evangelijoje, kad jeigu būsi ištikimas mažuose dalykuose, tada tau Dievas paves ir didelius dalykus. Tai va čia tarp nuolankumo ir žemės užvaldymo yra labai tamprus ryšys. Nuolankiai tampam tada, kai pažįstam save ir kuo labiau save pažįstam, tuo mes tampam vis labiau nuolankesni ir pagal Jėzaus pažadą tik tokioje būsenoje mes esam tie, kurie galim paveldėti žemę arba ją užvaldyti. nors tam ramiajam, tam kukliajam žmogui tikrai valdyti žemę nėra tikslas. Šis žodis ramusis dar yra verčiamas iš prancūzų kalbos saldusis, iš lenkų švelnusis, tylusis. Taigi ramieji jie yra tie tylus, saldus, kantrus. Kas yra tas saldumas? Tai yra, tą saldumą pajaučia kiti žmonės, tai yra Jėzaus dvasios saldumas, kuris ateina per nuolankaus žmogaus dvasę. Tai vat tas ramusis, kuris yra kantrus, nežiūrint visų prieštaravimų, priešingumų, nemalonumų, kuris yra toje ramybės pusiausvyroje, kuris išlieka tylus. Kartais žvelgiant į tokį žmogų, atrodo, kad jis tiesiog paveldėjo tokius genus, tai jo tokia prigimtis, tai jam labai paprasta, bet iš tikrųjų Pranciškus Salezietis rašė daug dvasinių mokymų, turėjo daug dvasinių mokinių ir jis labai daug rašo apie tai, kiek daug reikia kovoti su savo ūmiu charakteriu. Nes jis tokį turėjo, iš prigimties jis buvo labai piktas, labai ūmus žmogus, bet to niekas nepastebėjo. Arba kitaip tariant, vis rečiau pastebėdavo. Tai neišsigaskim, jeigu mes iš tikro sakom, koks gimė žmogus, toks ir mirs. Aš tiesiog esu piktas, aš nevaldau savo pykčio. Ir piktų žmonių yra daug, ir beveik visi nevaldo savo pykčio. Ir aš esu toks, bet tai nėra pasiteisinimas. Tai būtent yra tas dugnas, nuo kurio mes galim atsispirti. Ir ačiū Dievui, jeigu jis yra, jeigu mes jį pastebim. Bet pastebėsim tik tada, kai mes pasiryšim sekti Jėzų. Ir kai mes ateisim iki šitos pakopos, tikrai šventoji dvasia mums leis suklupt šitame laiptelėje tam, kad mes iš patirties žinotume, ką reiškia tapti ramiu. Ir yra toks gražus pasakojimas apie keturis arklius, sakoma, yra keturios arklių rūšys – puikus, geri, blogi ir apgailėtini. Puikus arklys, jis pažįsta savo šeimininką ir jo klauso tiesiog, dar jam net burnos netvėrus, jis tiesiog jaučia, nereikia jam pakelt botagų. Geras arklys, jis sureaguoja prie šeimininkui keliant botagą. Bet blogasis, jis reaguoja tik tada, kai jau gauna tą botagų kirtį. O apgailėtinas tai yra tas, kuris tada, kai jau botagų kirčiai tampa jam tiesiog nepakeliami, persmelkia iki kaulų smegenų, tik tada jisai reaguoja. Ir mes dabar, jeigu šį pavyzdį pritaikytume sau, mes galvotume apie save, kad esu puikus arba bent jau geras, kabutėse arklys. Santykėje su savo šeimininku, su Dievu. Bet iš tikro, Dievo gailestingumas ir gerumas yra reikalingas ne puikiems ir negeriems, bet blogiems ir apgailėtiniems. Ir Jėzus sako, kad jis atėjo į pasaulį gydyti blogųjų ir gydyti apgailėtinų. Todėl dažnai žmogus, kuris apie save galvoja, kad jis yra be priekaištų, kad jis yra, jeigu nepuikus, tai jau tikrai labai geras, dažniausiai yra toje apgailėtinoje būsenoje. Tik jis to nežino. Dėl to Dievo gerumas mums reikalingas visada. Bet kai pažįstam save, tai mes pažįstam ne kaip puikius ir gerus, bet pažįstam kaip blogus arba apgailėtinus dvasinė prasme. Ir dėl to tikrai mes visai kitomis akimis imam žvelgti į Dievą prašydami jo pagalbos. Ir Dievas sako, palaiminti, kurie liūdi, bus paguosti. Palaiminti, kurie man atsiduoda ir tampa ramus būdami silpni, jie paveldė žemę. Ne tik tai išgydė save. Tai vat būtent šita romumo dorybė, jinai iš tikrųjų nereiškia pasyvumo. Kaip gali atrodyti, kad ramusis tai yra tas, kuriam viskas yra tas pats. Jis yra pasyvus, bet kokio blogio akivaizdoje. Kad jis yra šaltas žmogus, nejaučiantis blogio žmogus. Tai iš tikrųjų mes galim labai smarkiai suklysti. Kad Jėzus atėjęs į pasaulį irgi kovoti ne su kuo kito, su blogiu, jis ramiai reagavo į visus užgavimus, į visą neteisingumą, į visą žiaurumą, į visą nedėkingumą. Jisai iš tikro, mes sakytume, buvo pasyvus pasauliško blogio formoms. Bet vis dėlto jis buvo gailestingas. Ir jis sakė, tėve, atleisk jiems, jie nežino, ką daro. Ir taip liepia elgti savo mokiniams, kai tave muša per vieną skruostą, atsuk ir kitą skruostą. Kitaip tariant, tu vis tiek jiems linkiai gerų. Tu vis tiek juos mylėk, tu vis tiek jais tikėk, tu vis tiek jiems nešk viltį. Tu pats neprarask juos. Tai va čia yra ta švelnus gailestingumas, apie kurį sako, mokykitės iš manęs, aš esu ramus ir esu nuolankio širdies. Romumo dorybė iš tikro yra kantrybės dorybė. Tai nebejėgio pasyvumo, bet yra palaiminta kantrybės dorybė. Kantrybė su savimi, kantrybė su kitais. Ir va ta kantrybė, jinai kartais netgi pasiekia savo kraštutinumą. Mes žinom, kartais užtenka šiek tiek kantrybės, bet kartais iš mūsų, kaip mes sakom, išsunkė visą kantrybę, kad aš ją praradau. Bet kada mes prarandam tą kantrybę, vėlgi yra toks geras pavyzdys apie iš kalnų upių sporto, kad tie patys sportininkai kalba, kad kai leidėsi nuo tokių vandens skardžių, kurie tave ten gali net iš valties išmest, tai dažniausiai žmogus elgiasi dviem būdais, bet idealus yra trečiasis. Tai va tas pirmasis būdas, tai yra, kai jis sutelkia visas jėgas, kovoja, iš paskutinių jėgų jis stengiasi išplaukt, bet jam nesiseka. Tas, su kuris jį vis tiek suka į save ir laiko po vandeniu, kad ir kiek tu besistengtum, greičiausiai, kad prarasi jėgas. Kitas būdas, kad šitame sporte kartais tiesiog nėra tikros tos upės, bet dirbtinos ir dėl to šalia stovi su virvėmis prižiūrėtojai ir mato, jeigu žmogui bėda ir jisai šaukėsi pagalbos, meta jam virvę. Bet nežiūrėjau tą vaizdinę dokumentinę medžiagą, kaip atrodo, kai žmogus tikrai iš nevilties čiumpa tą virvę, jis stengiasi ją apie save apvyniot, bet labai didelis vandens sukūrys, labai didelė jėga, dažnai tą virvę užvynioja ir už netoliese esančio kokio nors ten akmens ar ten kokio kito iš kišulio, ko gausu po vandeniu. Ir tada vėl jis niekaip negali pakilti viršų, tai netgi yra pavojingiau, negu pačiam iš visų jėgų bandyti išplaukti. Ir ta trečioji sąlyga, kurią jau žmogus tik praradęs viltį dažnai renkasi, bet jį sąmoningai reikėtų ją iš karto rinktis. Kai žmogus praranda bet kokią viltį arba jėgas ir jis paleidžia visą savo pastangas, tada vanduo tarsi iš pradžių jį ir bloškia, lygilyn, lyg į šalis, bet pats vanduo išmeta kita kryptimi. Iš savęs išmeta, iš to sūkurio, bet tik tada, kai žmogus visiškai atsipalaiduoja ir atsiduoda pačiam vandeniui. Taigi, vat tokia ramybė tada, kai sunkiausiose momentuose mes prarandam visiškai kantrybę, tai mes elgiamės panašiai kaip tie sportininkai. Arba iš visų jėgų pradedam kažką įrodinėti ir iš visų jėgų stengiamės išsinerti iš tos blogos būsenos, iš to mužudančio vandens, iš tos situacijos atiduodami visas savo jėgas, savo valia įrodinėdami, daužydamiesi, blaškydamiesi ir nieko nesigauna. Mes prarandam ramybę labai ilgam laikui ir netgi galim susipykti su daugybe žmonių, kai mes šitai bandom vaduotis iš tos sunkios situacijos. Antras būdas, kaip mes stengiamės, kad kiti mus suprastų. Mes imam tada apkalbinėti kitus, nes dažnai kiti kalti. Mes visai kaltinam, kas tik yra arčiausiai mūsų ir labai dažnai pastebim šitai besielgiant ir save pačius, ir kitus žmonės. Ir nieko iš to gero nepasidaro, kad ta virvė kažkur užsikabina ir vėl mus laiko tame nesibaigiančiame triukšmo nerimo sukūryje. Mes neišeinam iš tos sunkios situacijos. Bet būtent tai trečioji, tada, kai mes su Paulium pasakom taip, esu visiškai bejėgis, esu silpnas, nieko negaliu pakeisti, aš esu pasiruošęs Dievo maloniai. Ne aš, iš tikro Dievas gali man padėti. Taigi, kas atsitinka, kai aš tarsi visiškai tampu ramus, kabutėse pasyvus, arba kabutėse pasiduodu. Tai vat tada aš atsiduodu Dievui ir sakau, tu man davei šitą situaciją ir jeigu tu nori, kad aš šitoje situacijoje paskęsčiau, aš ją visiškai priimu. Anksčiau ar vėliau. Vis tiek teks vieną kartą nugarmėti. Aš ją visiškai priimu. Stebuklas. Kai priimi situaciją, tu įgauni jėgų iš vidaus, ne iš savęs, bet nežinia iš kur. Tarsi pati situacija nuo tavęs pasišalina. Šitai padaro Dievas, nes jis duoda įvairiausių bandymų. Tam, kad taptume ramus, tai yra pati aukščiausia sielos būsena. Ramybė, tyla yra dieviška būsena. Ir kad patekti į šitą reikia praeiti daugybę išmėginimų. Ir mes aptiksim savyje ir prieštaravimus, ir kovą, ir nepasitenkinimą, ir užsispyrimą, ir nenorą tobulėti, pasakyti man visko gana. Man gana ir to, kas yra. Man nereikia nieko nei daugiau, nei aukščiau. Man gana to, ko gana visiems žmonėms. Tai irgi yra tam tikras užsispyrimas. Ir būtent dėl šitos konservatyvios būsenos mes dažnai ir tvirtinam. Nieko nepakeisi. Kam ten vaidyti? Kam ten kažkokio tobulumo siekti? Kokiu gimiai tokiu mirsi? Bet iš tikro čia yra va tas nenoras. Nenoras tapti ramiu. Mesgi visi blaškomis, mes visi iš nerimo nemiega, mes pilni baimių. Ir va čia yra ta pasaulio dvasia, kada mes susikonservuojam ir pritariam tai minčiai, kad nieko aš negaliu padaryti. Bet dažniausiai va ta minė, jie nėra tie romieji, kurie pažįsta save arba nugali žemę. Tikrai ne. Tai Jėzus iš tikro mus veda aukštyn į kalną. Tada, kai mes jam atsiduodam šitame mokyme, tai Jėzus mums atveria va tuos aukštesnius klodus, kada mes pradedam kvėpuoti ne pasaulio oru. Ir kai sakiau pirmiausia, kai mes priimam visas situacijas, išmintingas žmogus viskam sako taip, nes išmintis labiausiai mus tobulina ir išmintis jinai ateina iš patirties. Todėl labai dažnai situacijose mes naudojame žiniomis, bet ne išmintimi. Mes neleidžiam sau tapti išmintingais. O žinios mūsų riboto. Žinios mūsų yra padaryti pagal savo žinojimą arba prašyti kitų žinojimo, kitų pagalbos ir iš to nieko nesigauna. Taigi, iš savo klaidų iš tikro reikia pasidaryti naudą. Kai Jėzus sako, jūs iš nešvaraus pinigo mokat kažką pasidaryti gero. Tai va šitaip iš šitų sunkių situacijų, kurios mus žudo, mes galim pasidaryti dvasinės naudos. Šitas skurdas, jis iš tikro yra tas mėšlas, ant kurio gali išaugti gražiausios gėlės. Va tada, kai tu pamatai savo menkystę, tu mokaisi nusižeminti. Čia yra išmintis. Ir Pranciškus Salezietis savo laiškuose, savo vienam laiškiais taip sako, o brangioji netobulybė, tu mane lavini nusižeminime, tu mane verti pripažinti savo skurdą, o brangi netobulybė. Taip, kad visa savo ydas, nereikia jas neigti, nereikia jas slėpti, nereikia nuo jų bėgti, jas reikia atpažinti. Jas reikia pamatyti savyje ir panaudoti taip, kaip moko dvasiniai mokytojai. Net pačias mažiausias klaidėlės šventieji laikė labai didelėmis. Todėl, kad dažnai tiek žemiškose dalykuose, tiek dvasiniuose dalykuose, kai iškyla problema, jeigu jinai labai didelė, tai mes kažkaip dar susitelkiam ją spręsti. Tai yra kaip dramblys, nuo kurio kažkaip aš galvoju, kaip čia man reikėtų išsivaduoti. Bet jeigu ta problema panaši į skruzdėlę, aš nekreipiu dėmesio. Bet žinokim, kad jeigu užpuls mane bent 100 skruzdėlių, mane gali sunaikinti daug greičiau negu vienas dramblys. Tai va šitaip yra kai šventieji sako, kad mažos ydos jos yra tie perspėjimai, kada mes galim tas mažutes klaideles lengviau panaudot va šitam dvasiniam tobulėjimui ir per jas pasiruošti priimt sunkesnės situacijas. Tai va tas skurdumas iš kitos pusės žiūrint yra labai didelis turtas. Kad skurdžiais mus padaro Dievas dėl mūsų pačių gėrių. Ir kai mes pamatom savo menkystę, mes žinom, kad Jėzus suteiks tuo didesnį palaiminimą, kuo mes būsim menkesni. Ir jis, Pranciškus Salizietis, sako, kai jaučiuosi skurdus, aš patenku į Dievo glėbį, todėl netgi imu džiaugti savo skurdumu. Tai vat tos klaidos mus daro tarsi uolas. Ir dėl ko Petras turėjo išsiginti Jėzaus? Tam, kad jisai susitiktų su savo silpnumu ir kad jis iš tikrųjų būtų pasiruošęs tapti uola, ant kurios bus statomas dvasinis bažnyčios pamatas. Taigi, ramybė yra ta siena, kuri saugo visus dvasinius lobius. Ir ramybė yra susieta su visomis dorybėmis. Todėl piktumas yra pats pirmas toksai žvėris, kuris nori atimti iš mūsų ramybę, kad būtų galima suardyti šitą saugią tvorą, kuri saugo visus dvasinius lobius. Dėl to pykčiui pasidavęs žmogus, jis yra tas, kuris nevaldo savęs. Dėl to piktasis ir norėjo Jėvą šiek tiek įpykdyti Dievo atžvilgiu. Kaip čia tau Dievas neleidžia valgyti nuo to medžio? Dėl to tas pyktis, kuris yra būdingas daugeliui, tai būtent yra ta piktojo pastanga, kad mes visi būtume tie žmonės, kurie nevaldom savęs. Kad mūsų veiduose būtų va tas susijaudinimas, išgastis, baimė, mes žinom, kaip atrodo pikti žmonės. Mes žinom, kaip mes atrodom pikti. Ką tas nerimas padaro mūsų viduje, jis taip sujaukia mūsų sielą, kad iš tikro taip greitai ją atstatyti į ramybės būseną nėra taip jau paprasta, nėra taip jau lengva. Norėjau paskaityti dar vieną tokią gražią maldą iš Šarlio de Fuko dienoraščio. Jisai sako, Jėzau, tavo vardas Dievo avinėlis. Dievo avinėlis yra auka. Tu esi Dievo avinėlis ir tu mokai mus būti meilės aukomis, susinaikinančiomis tavo garbei apsimarinimu, malda, savęs pamiršimu. Tada, kai mes pamirštam tave, mes pasimetam savyje. Todėl mes turim pamiršti save, kad būtume tavyje ir kad galėtume būti auka daugeliui išpirkti. Taigi mes norime būti aukomis Dievui ir žmonėms dėl Dievo, jokių būdų ne dėl savęs, atsižvelgdami vien į Dievą, kuriam esame skolingi, nes viską gauname tik iš Jo. Todėl visi mūsų veiksmai yra Dievui, viskas jam priklauso. Atiduokime jam viską, būkime tokie švelnus, kaip Dievo avinėlis. Taip Šarlis de Fuko moko mus, kaip reikia tapti romiems. Reikia mirti sau. Taigi šie trys palaiminimai kalba tiesiogiai apie mūsų aš imperijos sunaikinimą. Apie mūsų aš mirtį. Ir Pranciškus sako taip, kas mirė šia mirtimi, jam nebaisi antroji mirtis. Ačiū uždėmesi su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.